Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums.
Laba diena, rīts vai vakars, tev raidieraksts kā likums klausītāji. Arī šoreiz ar tevi esam kopā mēs divatā, Zaida un...
Edīte, sveiki!
Arī šoreiz mēs esam sarūpējuši gan jautājumus, gan kādu e-konsultāciju par situāciju interesantai draudzīgu formātu sarunai ar mūsu tiesnešiem par tiesu un aptiesu jautājumu. Un šajā reizē saruna būs par lietas dalībniekiem, lieciniekiem un juridiskajiem pārstāvjiem tiesā. Kas tie visi tādi ir un ko viņi var darīt? Edīte, starp citu, kādā statusā tev ir tiesā nācies pabūt?
Nekādā es nekad neesmu piedalījusies tiesas procesā.
Ak, tu laimīga. Es esmu divreiz bijusi lieciniece. Un, zin kā, bija man baigi labi strukturēja tiesneša izteiktais brīdinājums par atbildību sniedzot nepatiesu liecību. Nu, ne jau tā, ka es biju grasījusies tur stāstīt zilzaļus brīnumus, bet mani tas strukturēja tā, ka es runāju ļoti lēni, vienkāršiem teikumiem un ļoti pārdomāju katru vārdu. Bet nu tad ķersimies pie tā mūsu tēmas iztirzājuma un iesaistīsim sarunā mūsu viesus tiesnešus Ievu Čudinu no Rīgas rajona tiesas un tiesnesi Viktoru Makucēviču no Rīgas pilsētas tiesas. Sveicināt!
Sveiki!
Sveiki!
Starp citu, kāda ir jūsu paša pieredze? Vai jūs esat bijuši tiesā tajā zāles, teiksim, otrā pusē, nevis tur, kur parasti šobrīd atrodaties, un kāda ir bijusi jūsu sajūta?
Esmu piedalījusies tikai kā klausītāji.
Man gan bija tā iespēja līdz tiesnešu gaitām būt kā pārstāvim, citiem vārdiem sakot, biju gan prasītāji, gan arī atbildētāji pusē.
Tā kā pieredze abās pusēs, kura interesantāk, nu, kas to lai zina. Labi, tātad kāda mums bija e-konsultācija, ko šai sarunai bijām sarūpējuši?
Jā, mums ir iesūtīts ļoti interesants jautājums no Oļega, kurš interesējas, vai viņš var vienkārši iet uz tiesu sēdēm un klausīties, kas tur notiek, jo viņam ir ļoti interesanti un acīm redzot daudz brīva laika.
Vai arī kādas citas vajadzības, kāpēc tiesas sēdē piedalīties?
Nu, iespējams, viņš raksta grāmatu vai pētījumu.
Jā, lai viņam veicās, bet kā tad ir?
Civila lietās, lietu kategorijas, kuras tiek izskatītas slēgtā tiesas sēdē, šādām tiesas sēdēm klausītāji nevar ierasties, taču ir virkne tādu lietu kategoriju, kas tiek skatīts atklātā tiesas sēdē, un uz šādām klausītāji var ierasties. Taču tas, kam es vēlos pievērst uzmanību, ka šī te atklātā tiesas sēde nenozīmē tādu absolūtu tiesību katram, kurš vēlās jebkurā brīdī ierasties. Jāņem vērā, ka tomēr katrā tiesā ir noteikta sava kārtība, un es ieteiktu tomēr pirms ierašanās to saskaņot ar konkrēto tiesnesi un par šo ierašanos informēt, jo tas ir no dažādiem apsvērumiem. Tāds viens ir tīri praktisks apsvērums, kad katra tiesas zāle ir savu ietilpību, un ir dažādas tiesas zāles. Ir tiesas zāles, kur tiešām var ietilpināt ļoti daudz lietas dalībnieks un klausītājs klāt paņemt arī, bet ir tāds tiesas zāles, kur nu, reāli varbūt tie kādi seši cilvēki var ietilpt. Jā. Un līdz ar to no tādiem praktiskiem apsvērumiem tas būtu jāizdara. Un vēl otrs apsvērums, kas jāņem vērā, šobrīd joprojām ir spēkā dažādi ierobežojumi saistībā ar COVID-19, un līdz ar to tiesās ir noteikti ierobežojumi par to, ka var ierasties tikai tāds persons, kas ir saskaņojušs. Līdz ar to es ieteiktu saskaņot, un ja šī te tiesas sēde ir atklāta, tad, principā, ja ietilpība ļauj nepārkāpjušos noteikumus, tad arī šī atļauja tiks sniegta.
Lūk, Oļek, ja tu mūs klausējies, tad tu tagad zini, kā tu drīkst rīkoties. Bet ar citu, kas ir lietas dalībnieki un kādas ir tiesības un pienākumi?
Lietas dalībnieki, ja mēs paskatāmies no tā, kā mums saka likums priekšā, tātad lietas dalībnieki mums ir, teiksim tā, lietas dalībnieku jēdziens, ja tā var teikt, mums ir nostiprināts cilvēkprotas likums 73. pantā, kurš mums pasaka, ka dalībnieki ir puses, tātad paši prasītājs, atbildētājs, vai iet ir vairāki, protams, vienā vai otrā pusē, trešās personas, šo tātad pušu un trešo personu pārstāvi, dažos noteiktos gadījumos varbūt arī prokurors, un tās un valsts un pašvaldību iestādes, kurām ar likumu ir piešķirts tiesības aizstāvēt citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses, kā arī institūcijas, kuras noteiktos gadījumos pieeicina noteikt atzinumu sniegšanai.
Jā, citiem vārdiem sakot, tie ir subjekti, kuriem ir tiesiska interese lietas iznākumā vai kuru dalība ir noteicis likums.
Sagiet, vai lietas dalībnieku, nu, vai prasītāju, vai atbildētāju, vai pārstāvēt kāds cits, nevis viņš pats? Un kas var būt šie cilvēki, kas viņu var pārstāvēt?
Jā, šādas tiesības ir, ka lietas dalībnieks var izvēlēties, ka viņu pārstāv kāda cita persona. Vienīgie tādi tā kā izņēmumi ir noteikti konkrētās lietu kategorijās, kad šie te pārstāvi var būt advokāti. Tās ir tādas lietas, kas ir piekritīgas ekonomisko lietu tiesai, lietas, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniec 150 000 eiro, un lietās par komercu noslēpumu aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu. Tad gan šim pārstāvim ir jābūt zvērinātam advokātam. Pārējās lietās šādu ierobežojumu nav, un persona, kura nejūtās pati tik droša, var izvēlēties arī kādu citu personu un pilnvarot.
Kāpēc ir tāds ierobežojums?
Es domāju, ka šis ierobežojums ir saistīts ar to, ka šīs lietas ir ar ļoti savdabīgu specifiku, kas prasa īpašas zināšanas un prasa tādu īpašu zināšanu kopumu, lai varētu šo te pilnvarojumu un pārstāvību pilnvērtīgi veikt.
Bet tas praktiski netraucē, ka faktiski šis pārstāvis runā šī prasītāja vai atbildētāja vietā. Viņš ir tik zinošs, viņš ir tik, nu, kā lai saka, vai viņš nesarunā kādreiz par daudz vai par maz.
Tas jau saistīts ar pilnvarojumu.
Jā, tieši tā, tas saistīts ar pilnvarojumu, jo faktiski nu, ir jāsaprot viena lieta, ja kāda persona nāk pārstāvēt kādu citu personu tiesēdē, nav svarīgi, vai tas ir zvērināts advokāts, vai tas ir, vai tā ir jebkura cita persona, kur ir uzņēmusies šo pienākumu, tā laikam jāsaka, nu, viņam savu pārstāvāmā vārdā ir jārealizē faktiski viņa pārstāvāmā, laikam jāsaka, tā tiesiskā interese šajā procesā tādā apmērā, kā to būtu darījis pati persona, kura tiek pārstāvēta.
Tātad es sapratu, nav tāds nosacījums, ka jūs teicāt citas personas vai pārstāvēt, tam nav jābūt arī juristam, piemēram, dēlu var pārstāvēt tiesā arī māti, pareizi.
Tieši tā, ar vienu norunu, ka to, ko mēs neminējām, ka šai personai jābūt ir tiesībspējīgai un rīcībspējīgai.
Jo tad likums ir noteicis, kas var būt par pārstāvjumu cilvēku procesā un pareizi sakot definē, kas nevar būt, un nevar būt persona, kura nav sasniegusi pilngadību, persona, kurai nodibināta aizgādnība, persona, kurai ar tiesas spriedumu atņemts tiesības vest citu personu lietas, persona, kur atrodas radniecības attiecībās līdz trešajai pakāpei vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei ar tiesnesi, kuram ir lieta jāiztiesā, persona, kuras sniegas juridisko palīdzību strīda otrajai pusē šajā vai ar to saistītā citā lietā, un mediātors, kurš piedalījies mediācijā šajā vai ar to saistītā citā lietā.
Labi, iesim tālāk, sakiet par paskaidrojumu sniegšanu. Tiesa lūdzu sniegt paskaidrojumus, un kas notiek, ja atsakās to darīt?
Nu, tad saņemot prasības pieteikumu tiesā, tiesa šo nolemjot, ka šis prasības pieteikums tiks pieņemts un ierosināta civillieta, nosūta šo prasības pieteikumu pretējai pusei un norāda uz to, ka ir jāsniedz šie tie rakstveida paskaidrojumi. Principā šo paskaidrojumu sniegšana būtu arī vērtējama kā tiesība aiz tiem apsvērumiem, ka to nesniegšana nerada šķēršu sprieduma taisīšanai. Jā, tāda tiesa var taisīt spriedumu arī tad, ja nav saņemti atbildētāji paskaidrojumu. Līdz ar to, principā, es tad vēlos izmantot iespēju un norādīt atbildētājiem, kad ir kļūdaina izpratne, ka saņemot kādas ziņas no tiesas par šo tiesvedību, labāk ir neatsaukties un tā cerēt, ka būs kaut kāds labvēlīgs sekas, jo principā tas nekavē procesu. Tiesa šādās lietās var pieņemt aizmugurisku spriedumu un izskatīt lietu ar tiem pierādījumiem, ko ir iesniegusi prasītāja puse.
Vai principā es varētu teikt tā, ka ja atbildētājs nesniedz nekādus paskaidrojumus, tad var to uztvert tā, ka viņš piekrīt prasībai, jeb neiebilst?
Es drīzāk teiktu, ka neiebilst. Un tas ļauj taisīt šo te aizmugurisko spriedumu.
Jo, ja teiksim, atbildētājs neatsaucās uz tiesneša, es pat teiktu, pienākumu laikam sniegt šo paskaidrojumu par celto prasību, nu, tas var tikt vērtāts un visticamākais tiks vērtāts tādā veidā, ka faktiski šai personai nav nekāda iebilduma pret prasību, jo to mums arī likums pasaka priekšā, ka faktiski ka fakti, par kuriem nepastāv strīds, un tie lielā mērā nemaz nav jāpierāda.
Bet, ja strīds pastāv, tātad runa jau būs par pretprasību. Kas ir pretprasība un kam ir tiesības celt viņu? Vai tas ir arī kaut kas cits?
Iebildumi nevienmēr ir saistāmi ar pretprasību, jo iebildumi tas ir tad, kad par tiem apstākļiem, ko ir norādījis prasītājs prasības pieteikumā, tiem atbildētājs nepiekrīt. Piemēram, ja mēs runājam par aizdevumu izsniegšanu, tad piemēram atbildētājs var nepiekrist tam, ka šāda summa tik liela nav bijusi izsniegta. Vai, ka piemēram atbildētājs var pateikt, ka viņš jau ir atdevis pirms gada vai piemēram te pusē ir bijusi noslēgts ieskaita līgums un par to tagad prasītājs noklusē. Un te šie var būt dažādi apstākļi, skaitā var arī atsaukties uz noilgumu. Ja? Bet savukārt pretprasība tā jau ir vērsta uz kaut kāda cita prasījuma, ko vēlās atbildētājs, lai tiesa apmierina pret prasītāju. Jā, un līdz ar to nekatrs iebildums pārvērkšās par pretprasību.
Vai nodosiet kādu piemēru no prakses, kur ir kādā prasījumā pretprasība?
Nu, laikam tāds diezgan banāls piemērs varētu būt, pieņemsim, uz prasību bija par aizdevumu, kurā noteiktā apmērā piedziņu. Civilieti tiek ierosināta, tiek nozīmēta šī skatīšana, un atbildētājs saprot, ka varbūt tur ir bijuši kādi ir apstākļi, pareizāk sakot, kas izslēdz šo iespēju no viņa prasīt šo aizdevumu. Pieņemsim, kaut kādu apstākļu dēļ atbildētājs uzskata, ka šis aizdevuma līgums, kas bija puču starpā noslēgts, ir spēkā neesošs. Un tad šajā situācijā būtu loģiski, ka atbildētājs, lai tiksim tā, uzreiz atrisināt šo situāciju, iesniegt šo pretprasības pieteikumu, lūdzot šo aizdevuma līgumu, kura faktiski sakarā ar kura nepienācīgu vai vispār neizpildi, prasītājs lūdz atmaksāt naudas līdzekļus, lūgt atzīt par spēkā neesošu.
Mm-hmm. Vēl varbūt arī tādi tie klasiski gadījumi, kad prasītājs ceļ prasību tiesā par laulību šķiršanu, norāda, ka par pārējiem nekādiem prasījumiem nav strīdus tajā pusēm. Savukārt atbildētājs uzzinot par to, ka šāda prasība celta, ceļ pretprasību un lūdz vienlaikus šo laulību šķiršanu un izlemt arī mantiska rakstura jautājumus, kā piemēram sadalīt laulāto kopīgo mantu.
Jā, vai piemēram arī parādās kaut kāda strīdi saistībā ar vecāku atbildības jautājumiem, nu, piemēram, par bērnu dzīves vietu, uzturlīdzekļiem, jā, un tādām lietām.
Un tas, kas vēl ir jāņem vērā pie pretprasības, ne katra pretprasība tiks pieņemta. Tādēļ, ka likums ir noteicis, kad tiek pieņemtas tādas pretprasības, ja starp sākotnējo prasību un pretprasību iespējams savstarpējs ieskaits, pretprasības apmierināšana pilnīgi vai daļai izslēdz sākotnējās prasības apmierināšanu un pretprasībai un sākotnējai prasībai savstarpējs sakars un to kopīgi izskatīšanas sekmēs lietas ātrāk un pareizāk iztiesāšanas. Uzzīmē, ka prasītājs ir pacēlis prasību, atbildētājs par to ir uzzinājis un tad iesniedz savu pretprasību un tad tiesnes vērtē, vai viņa vispār tiks pieņemta Un, ja neizpildās šie kritēriji, ko es minēju, kas ir uzskaitīti cilvēprots likums 136. pantā, tad tiesnesis var arī atteikt pieņemt šo pretprasību.
Taču prasības ietveros šī pretprasība tiks izskatīta, tā nebūs jaunlēga, tas būs savstarpēji saistīts.
Ja tiesnesis nolem pieņemt, jā, tad šīs te prasība un pretprasība tiek izskatīta kopā un ar vienu spriedumu tiek izšķirta abi šie prasījumi.
Pastāstīt par pušu tiesībām, atbildību un pienākumiem tiesvedības procesā.
Nu, tādi klasiski, un kas, nu, principā ir zināmi visiem, ir cilvēprots likuma 74. Noteiktās pušu tiesības un pienākumi. Ar tām arī tiek iepazīstināti lietas dalībnieki uzsākot tiesas sēdi procesuālās ekonomijas nolūkos. Es arī lietas dalībnieks par to informēju tajā brīdī, kad es nosūtu paziņojumu par civilietas ierosināšanu, tad arī izskaidroju šīs 74. Pantā noteiktās tiesības un pienākumus, lai lietas dalībnieki jau saulaicīgi būtu iepazīstināti un pie nepieciešamības un intereses varētu realizēt šīs savas tiesības.
Tātad vienīgais, ko papildus varētu pateikt, šeit ir jāatcerās arī viena lieta, ka tiesība, procesuālās tiesības un pienākumi ir pildām labā ticībā. Tas nozīmē to, ka izmantojot savas procesuālās tiesības, kuras puse ir paredzēts ar civil procesu likumu, tas nevar tik darīt tādā veidā, kas nu, faktiski kaut kādā mērā ierobežo otra procesuālā oponenta arī paredzētās procesuālās tiesības. Citiem vārdiem sakot, ir jārēķinās ar to, ka ja šī tiesība izmantošana būs negodprātīga, par to attiecīgi var tik piemērots naudasots.
Kas ir procesuālās sankcijas?
Procesuālās sankcijas civil procesa likums mums paredz piemērot tādos gadījumos, kad ir kaut kāda nepilnīga rīcība, laikam jāsaka, no lietas dalībnieka. Procesuālās sankcijas veidi mums ir noteikti vairāki, tātad vismaigākā, laikam jāsaka, tā sankcija mums ir brīdinājums.
Ko to izsaka?
Brīdinājumu var izteikt par nepienācīgu izturēšanos kaut vai tiesas sēdē, par novēlot iesniegtiem pierādījumiem, par izturēšanos tiesas sēžu zālē, kā pret tiesu, kā pret, tā arī pret citiem lietas dalībniekiem, par tiesas kārtības neievērošanu vai traucēšanu, nu, tādām lietām. Jo tas arī ir vien brīdinājums ir tas līdzeklis, kas, teiksim, tā ir vissaudzīgākais, nu, tāda saudabīga, varbūt pirksta pakratīšana, kad
persona... Noteikti sekos, ja tas turpinās, ja tas, kaut kas cits.
Jā, tieši tā, ka tur var būt arī kas nopietnāks. Protams, ir naudasods. Naudasods, piemēram, par dažādām lietām, sākot ar nepamatotu neierašanos uz tiesasēdi, uz tiesneša pieprasījumu, neatbildēšanu, atkal par to pašu necienīgo rīcību, tiesasēžu zālē,
par tiesību. Par novēlotiem pierādījumiem, novēlot tik iesniegt pierādījumu.
Jā, arī. Lūk, citiem vārdiem sakot, šīs naudas sodas, ka var gadījumos paredz civil procesa likums pie katras noteiktas darbības. Tas nevar būt tā, ka tagad tiesnesis varētu piemērot kaut kādu procesuālu sankciju par darbību, ja, par kuru šī sankcija nav paredzēta. Vēl viens ir piespiedu atvešana uz tiesu noteiktos gadījumos pie noteiktiem apstākļiem un laikam, kas manā izpratnē ir visbargākais tajā brīdī, kad persona absolūti necienīgi izturās un ignorē, izturās tā pret lietas dalībniekiem un tiesu un ignorē tiesā pastāvošo kārtību, tā ir izraidīšana no tiesasēžu zāles. Un šajā gadījumā izraidot šo personu, faktiski lieta tiek turpināta skatīt bez šīs personas klātbūtnes, kas nozīmē, ka persona faktiski pati sev laupa iespējas izlietot tās procesuālās tiesības, kuras tā ir likuma ir paredzēts.
Nu, ja runa ir par prasītāju vai atbildētāju, jā, bet par lieciniekiem, kā tur arī tas darbojas, vai ne?
Lieciniekiem arī var uzlikt naudas sodu, un liecinieks var arī atvest piespiedu kārtā, ja viņi neierodās uz tiesu pēc tiesas aicinājuma.
Sakiet, kas var atteikties liecināt?
Atteikšanās no liecības sniegšanas mums ir nepārprotami noteikti civil procesa likumā. Un tātad atteikties no liecināšanas var uzsvaru nevis ir pienākums atteikties, bet ir iespēja atteikties. Tātad pušu radiniekiem taisnā līnijā vai sānu līnijā pirmajā un otrajā pakāpē laulātais un pirmās pakāpes svaiņi, kā arī pušu ģimenes locekļi, pušu aizbildņi un aizgādņi, kā arī personas, kas atrodas pušu aizbildnībā vai aizgādnībā, un personas, kurā citā lietā tiesājas ar vienu no pusēm. Šajā gadījumā tiesas pienākums ir izskaidrot šo iespēju atteikties, liecināt, bet tas nenozīmē, ka personai tas automātiski jādara. Ja persona uzskata, ka viņa ir spējīga sniegt liecību, kāpēc ne? Bet personai ir tiesības zināt ar lieciniekam par to, ka personai ir tiesības atteikties. Liecināt šajā gadījumā.
Cik šādas liecības būs objektīvas no, teiksim, pirmās pakāpes radiniekiem vai laulātajiem? Kā jums, jūs praksē, jūs noteikti saskarties ar tādām situācijām? Es pieļauju, ka tad jūs īpaši klausat.
Jā, es varbūt tās tad atbildot uz šo jautājumu, nedaudz tā garāk izstāstīšu par šo kārtību zālē. Tātad, ja ir pieteiks liecinieks, tad pirms liecinieks sniedz savu liecību, tad tiesa viņu informē par šīm tiesībām atteikties. Ja persona pasaka, ka viņa tomēr neizmanto šīs tiesības, tad šī persona tiek brīdināta par atbildību, kas ir krimināla atbildība saskaņā ar kriminālu likumu. Tas ir par apzināti nepatiesas liecības sniegšanu vai par atteikšanos liecināt. Un tad jau šī persona rēķinās ar to, ka šāda atbildība var iestāties. Un šis ir viens no instrumentiem, kādā veidā šo liecinieku var disciplinēt. Jo tas, ko es gribu izmantot iespēju un pateikt, ka tik tiešām šāda krimināla procesa ir par šīm apzināti nepatiesajām liecībām. Un man ir pašai no savas prakses ir bijuši tāda situācija zālē, kad es liecinieku, esmu atkārtoti norādījis viņam uz to, ka viņš ir brīdināts par šo kriminālu atbildību. Un tas dažos gadījumos ir novedis liecinieku pie secinājuma, ka viņš izvēlās pateikt, ka ne, viņš par šiem apstākļiem īsti labi neatcerās. Ka viņš nevar liecināt. Ja? Un, protams, šis ir viens instruments. Otrs instruments, protams, ir tiesnesim šo te liecību vērtēt kopskā ar visiem pārējiem pierādījumiem. Ja? Un līdz ar to tad arī var spriedumā nomotivēt, kādēļ vienai liecībai vai otrai liecībai vai kādam citam pierādījumam tiek piešķirt kādu lielāku nozīmi lietā.
Citiem vārdiem sakot, liecinieku liecības ir viens no pierādīšanas līdzekļiem, kas jāvērtē kopsakarā ar visu pārējo.
Un tad vēl tādi tiesas sēdes dalībnieki mēdz būt juridiskie pārstāvji. Kāda ir viņa loma un vai tāds ir obligāts nepieciešams visās tiesas sēdēs un kā tur ir ar tām maksām vai pastāv arī civila procesā šie juridiskie pārstāvji bez maksas?
Ja lai iegūtu šo pārstāvi bez maksas, tad personai pašai ir jāvēršās juridiskās palīdzības administrācijā. Es esmu redzējusi dažkārt, ka lietas dalībnieki lūdzu tiesai nozīmēt pārstāvi, bet cilvēku procesā tas tā nenotiek. Šai personai pašai ir jāvēršās šajā juridiskās palīdzības administrācijā, kura tad lem, vai šī persona atbilst tādam statusam, lai varētu šo bezmaksas palīdzību piešķirt. Un tad jau, ja tāda tiek piešķirta, tad šos dokumentus tiesai, tad arī šis pārstāvis sagatavo.
Nozīmējot šo juridiskās palīdzības sniedzēju, valsts juridiskās palīdzības sniedzēju, viņam faktiski tiek noteikts apjoms, cik daudz viņam šī palīdzība ir jāsniedz un kādās noteikti darbībās. Tā var būt prasības pieteikuma sagatavošana, pārstāvība tiesas sēdē, kaut kādu sūdzību, apelācijas, piemēram, blaku sūdzību sagatavošanā un tādās lietās.
Taču faktiski civila procesā ir kā šis juridiskais pārstāvis var arī nebūt, vai ne?
Tieši tā.
Kā ir parasti? Biežāk? Pat nevis parasti, bet kā ir biežāk laikam?
Es pat teiktu, ka diezgan līdzvērtīgi ir ļoti daudz lietas dalībnieku, kas to paši dara, un ir ļoti daudz, kuriem ir pārstāvis. Un atkal tie, kas nāk ar pārstāvjumu, tie atkal vēl dalās uz pusēm, kas nāk ar tieši zvērgnātiem advokātiem un tādi, kas nāk ar citiem pārstāvjiem, kuru pat, vai ir juridiskā izglītība, tiesa to pat nezina, jo tas, protams, šie pilnvarojumi neizriet.
Tieši tā, vienīgais ierobežojums attiecībā uz pārstāvjiem, kas ir nezvērināti advokāti, ir tas, ka šim pārstāvjiem jābūt ir tiesībspējīgam un rīcībspējīgam. Nekādas izglītības kritērijus vai pieredzes vai kaut kā līdzīgi likums nenosaka.
Nu, lūk, mūsu sarunas laiks atkal ir iztecējis nemanot, un tiesneši Ievas un Viktora palīdzību esam šo to ieguvuši jauna un liederīga informācija, par ko arī visu klausītāju vārdā. Mēs te redzīt sakām jums, cienījumie tiesneši, lielu paldies! Un paldies arī ikvienam, kas šodien klausījās, raidierakst kā likums par un ap tiesāšanos. Ja ir jautājumi par tiesām vai tiesāšanos, raksti droši mums uz adresi lvportals.lv. Un arī šoreiz mēs atvadāmies no jums līdz nākamajai nedēļai kopīgi skaisti sakot.
Atā!
Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu!